Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48-15.56 tezliklərində, həm PEK vasitəsilə TÜRSAT-da və HOT4-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələr eşitəcəyik? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mobil telefonlara nəzarəti qanuni edilmir.
Bizim şirkətdə heç bir dövlət orqanından belə bir müraciət olunmayıb. Və bizim şirkətdə belə müraciətlər olsa da biz belə məlumatı vermirik. Çünki bu qeyri-qanunidir.
Xaricdə oxuyan azərbaycanlı tələbə təhsil nazirindən nə istədi? Əfqanistanda prezident seçkisində Karzayinin əsas rəqibləri onun keçmiş nazirləridir. Bugün UEFA kubokunda Bakı futbol klubu İsveçrənin Bazel, Qarabağ isə Hollandiyanın Twente klubu ilə qarşılaşır. Birinci oyun yenicə başlayıb, hesabda dəyişiklik olsa sizə məlumat verəcək. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanış edir.
Çox sağ ol, Erxan. Xarici İşlər Nazirinin müavini Hafiz Paşayev MT-nin Eurovision müsabiqəsi ilə bağlı araşdırma aparmasını tənqid edib. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Xarici İşlər Nazirinin müavini Diplomatik Akademiyanın rektoru Hafiz Paşayev Eurovision 2009 mahnı müsahibəsində Ermənistan təmsilçilərinə səs verənlərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılmasını səhv addım sayır.
Tamam lazım olmayan bir şeydir. Problem ondan ibarətdir ki, belə bir işlər görüləndə hamı onu yüksək rəhbərliyə aid eləyir. Amma mən inanıram ki və bilirəm də ki, hansı bir orta məmurun işidir o.
Eurovision 2009 mahnı müsahibəsində Ermənistandan olan iştirak səs göndərənlər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müvafiq rayon şöbələrinə çağırılıb dindirilirlər. Onlardan Ermənistan iştirakçısına niyə səs göndərilmələri ilə bağlı izahat istəyirlər. Eurovision 2009 mahnı müsahibəsində iştirak edən erməni müğənnilərə Azərbaycandan 43 nəfər səs göndərib.
Maarif Çingizoğlu. Gürcüstan məhkəməsi Türkiyə tankerinin kapitanını separatçı Abxaziyanın iqtisadi blokadasını pozmaqda ittiham edib. Kapitanı 24 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyə bilər, əgər separatçı regiona qaçaq malçılıq yolu ilə yanacaq daşıdığı sübuta yetirilərsə. Türk və Azərbaycanlılardan ibarət gəmi heyəti bazar ertəsi Qara dəniz sularında tutulub. Gürcüstan ötən ilin avqustunda Rusiya ilə müharibədən sonra Abxaziya və Cənubi Osetiyanı təcrid eləmək siyasəti aparır. 21-ci əsrin görkəmli qadını fəxri adına 1-ci Lady Mehriban Əliyevanda namizədliyi irəli sürülüb, bu barədə Azertaç agentliyi məlumat yayıb. UNESCO-nun xoşməramlı səfiri və Heydər Əliyev fondunun prezidenti olan Mehriban Əliyevanın namizədliyi iyulun sonunda təsdiqlənib. Onun namizədliyini qəbul eləmək üçün Amerika Biografiya İnstitutuna Niagara Festivalının rəhbərləri müraciət ediblər. İndiyəcən bu fəxri ada İngiltərə kraliçası 2-ci Elizaveta, Amerikanın keçmiş 1-ci xanımı Hillary Clinton və başqaları layiq görülüblər. Elxan, sən bayaq futbol, günün futbol gözləntilərini dedin. İki komanda, Azərbaycan komandası UEFA kubokunda bugün görüşür öz rəqibləri ilə, amma günün bir maraqlı idman gözləntisi də Azərbaycanlı sprinterlə bağlıdır. Azərbaycanlı sprinter Ramil Quliyev bugün Berlində keçirilən Dünya Atletika Çempionatında 200 metrə qaçışın finalında iştirak eləyəcək. Dünən o yarım final mərhələsini uğurla keçib. Dünyanın ən sürətli sprinteri Hüseyn Boltun favorit sayıldığı finalda Azərbaycanlı atletin də yer ala bilməsi artıq uğur sayıla bilər. Finala vəsiqə qazananlar arasında Olimpiya çempionu Sean Crawford da var. Ramil Quliyev finala vəsiqə qazananlar arasında 5-ci nəticəni göstərib və onun final qaçışında medal qazanması ehtimalı da var. Ramil Quliyevin 19 yaşı var, yeniyetmə sprinterlər arasında dünya çempionatında gümüş medalın sahibidir. Yeniyetmələr arasında dünyada 2-ci yüksək nəticənin sahibidir. 1-ci nəticəni isə yeniyetmə olarkən Hüseyn Bolt göstərib. Əfqanistanda prezident və əyalət şuralarına keçirilən seçkilər başa çatıb, səslərin sayılmasına başlanıb. Seçicilərin fəallığına görə səs vermə bir saat uzadılmışdı. Polis deyir ki, ümumilikdə seçicilərin neçə faizinin səs vermədə iştirakını indidən söyləmək hələ ki tezdir. Bu arada həm də Talibanın bəzi seçki məntəqələrinə hücumlar haqqında məlumatlar yayılıb. Bu barədə birazdan ətraflı kontekst verilişində eşidə bilərsiniz. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi isə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat-də dinləyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mobil telefon danışıqlarına, SMS-lərə nəzarət eləməyə ixtiyarı varmı? Eurovision mahnı müsabiqəsində Ermənistan nümayəndələrinin lehinə Azərbaycanda verilən səslərin sahiblərini MTN müəyyən eləyəndən sonra artıq Azərbaycan sakinləri narahat olurlar ki, doğrudan elə bütün danışıqlara qulaq asırlar, SMS-ləri oxuyurlar. Yoxsa məsələn Çindəki kimi xüsusi proqram var ki, yalnız bəzi sözlərə reaksiya verir. Ümumi axından yalnız belə mesajları və ya danışıqları ayırır. Çində belə sözlər Dalai Lama, müstəqillik və s.dir. Azərbaycanda hansı sistemdir və əsas sual odur ki, bu insanın şəxsi həyatına müdaxilə deyilmi? Bütün bunları Aygün Muradxanlı araşdırır.
Eurovision mahnı yarışmasında Ermənistan təmsilçisinə səs verəndən sonra Azərbaycan vətəndaşı Turan Orucluğunun MTN-ə çağırılması bu məsələnin qanuni olub-olmadığını gündəmə gətirib. İnformasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Osman Gündüz deyir ki, vətəndaşların telefon danışıqlarının və yazışmalarının izlənməsi qaydaları 2001-ci ilin 11 sentyabr terror aktından sonra bütün dünyada, o sıradan Azərbaycanda sərtləşdirilib. Əgər öncə Azərbaycanda dövlət orqanı mobil operator istifadəçisini izləmək üçün mobil operatora müraciət etməli idisə, 2001-ci ildən sonra artıq bütün istifadəçilərin danışıq və yazışmalarına rəsmi qurumların müdaxiləsi açıqdır. Ancaq Osman Gündüz MTN-in izləməni total şəkildə deyil, müəyyən proqramlar vasitəsilə lokal şəkildə izlədiyini düşünür.
Konkret proqramlar olur. Deyək ki, o proqramın yaddaşına müəyyən sözlər verilir. Deyək ki, bomba, müharibə, nə bilim, patlayış filan. Bu sözlər olan, deyək ki, xəbərlər ümumi trafikdən ayrılır və onun üzərində izləmə aparılır. Bu, bütün dünyada tətbiq olunan prosedurdur.
Osman Gündüz deyir ki, böyük ehtimalla Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə şəraiti hökm sürdüyündən Ermənistan sözü də təhlükəli sözlər sırasına salınıb. MTN-in keçmiş əməkdaşı İlham İsmail isə deyir ki, 2001-ci ildə əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanuna vətəndaşların telefon danışıqlarının izlənməsi ilə bağlı dəyişiklik edilib. Qanun vətəndaşların izlənməsinə imkan versə də, bu işi istənilən MTN əməkdaşı görə bilməz. Bunun üçün nazir və nazir müavinlərinin yazılı göstərişi vacibdir.
Qanunda birbaşa göstərir ki, mülkiyyət hüququndan asılı olmayaraq, Azərbaycan qanunu ilə göstərilmiş müvafiq quruma, o qurum Milli Təhlükəsizlik Nazirliyidir, əsaslandırılmış şəkildə şübhəli bilinən şəxslər, cinayət törətmiş şəxslər, vətəndaşın telefon danışığına qulaq asmağa, həmin qurumlar yardımcı olmağa borcludurlar.
Azərsel şirkətindən isə bildirirlər ki, onlar hər hansı abunəçi ilə bağlı informasiyaları yalnız məhkəmə qərarından sonra açıqlayırlar. 2005-ci ildə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürüləndən sonra istintaqa cəlb edilən Amerika Birləşmiş Ştatlarının mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşları mobil telefon dinləmələri ilə ölkədə son 10 ilin ən haykülü cinayətinin adam uğurluğu ilə məşğul olan təşəkkül dəstənin izinə düşə bilmişlər. Konkret erməni müğənnisinə səs verən abunəçilərin kimliyi ilə bağlı isə Azərselə heç bir rəsmi qurumdan müraciət gəlməyib. Azərselin korporativ ünsiyyət və sosial yardım bölməsinin başçısı Ülviyə Həsənzadə belə deyir.
Bizim şirkətdə heç bir dövlət orqanından belə bir müraciət olunmayıb və bizim şirkətdə belə müraciətlər olsa da biz belə məlumatı vermirik. Çünki bu qeyri-qanunidir.
MTN-də məsələyə münasibət öyrənmək cəhdlərimiz uğurlu alınmadı. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının parlamentdəki təmsilçisi Aydın Mirzəzadə isə məsələ ilə bağlı mediaya açıqlamasında bildirib ki, erməni mahnısına səs verən şəxslərin MTN-ə çağırılmasının səbəbi Eurovision müsabiqəsindən sonra Ermənistanın Azərbaycana qarşı iddia qaldırmasıdır.
Səslərin düzgün sayılması ilə bağlı iddia Avropa Yayım Şurasına göndərilmişdi. Azərbaycan tərəfindən bu məsələnin araşdırılmasında kömək istənilmişdi. MTN-ə çağırılan şəxslər də məhz Avropa Yayım Şurasının apardığı araşdırmanın bir hissəsi kimi dəvət edilmişdilər. Bu, Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsü deyildi. MTN ölkənin əsas sütunlarından biridir. Onun vəzifəsi təhlükəsizliyi qorumaqdır. MTN-ə çağırılma insanların sərbəst fəaliyyət göstərmə imkanlarının məhdudlaşdırılması demək deyil. Bu yaxınlarda bütün suallara cavab veriləcək.
İlham İsmail isə deyir ki, əslində gənclərin bu addımı hakimiyyətə etirazın bir formasıdır. Ona görə də hakimiyyət erməni mahnısına səs verən şəxsləri MTN-ə çağırmaqdansa etirazı doğuran səbəbləri aradan qaldırmalıdır.
Bəs telefon danışıqlarına nəzarətə nə qədər vəsait gedir? Bu pulu məsələn xaricdə tələbə oxutmağa yönətsələr daha yaxşı olmazmı?
0-50-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
0-50-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Azərbaycan hökuməti xaricdə oxutdurduğu gənclərə ayda nə qədər pul verir? Fransada oxuyan gənc deyir ki, ayda 700 avro verirlər, bu da ona tam çatır. Koreyada oxuyan isə deyir ki, ilin 2 ayının təqaüdünü vermirlər, bu da onlara böyük problem yaradır. Bir gənc isə tibb universitetindən sonra təhsilini davam etdirməyə yenə pul lazım olduğunu deyəndə hökumət rəsmiləri pul məsələsinin həll olunan olduğunu bildiriblər. Ancaq işləndə ki, buna ildə lazım olan pul 50 min avrodur, rəsmilərdən səhv çıxmayıb. Bugün təhsil naziri Misir Mərdanov dövlət proqramı çərçivəsində xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə görüşüb. Həmin görüşdə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu da olub.
2007-2015-ci illəri əhatə edən dövlət proqramı çərçivəsində xaricdə təhsil alan tələbələrin sayı 450 nəfərə yaxındır. Bunu proqram çərçivəsində xaricdə təhsil alan tələbələrlə görüşdə təhsil naziri Misir Mərdanov dedi. Nazirin dediyinə görə proqram çərçivəsində 5000 gəncin dünyanın ən nüfuzlu ali məktəblərinə göndərilməsi planlaşdırılır. Nazir onda bildirdi ki, dövlət proqramı çərçivəsində gənclərin xaricdə təhsil alması üçün dövlət büdcəsində ildə 10 milyon manat nəzərdə tutulub.
Deməli, prezident proqramından bağlı 10 milyon manat vəsait nəzərdə tutulubdur. Digərini isə deyə bilmərəm. Bir ilə.
Görüş xaricdə təhsil alan tələbələrə dövlət rəsmilərinə minnətdarlıqlarını və problemlərini çatdırmaq üçün fürsət yaratmışdı. Amma Fransadakı tibb universitetlərindən birində təhsil alan Ülvi Əlizadənin çıxışı zalda xeyli gülüş doğurdu. Gülüşə səbəbsi oldu ki, Fransadakı uğurlarından danışan tələbə görüşdə iştirak edən Neft Fondunun icraçı direktoru Şahmar Mövsümova problemlərindən söz açdı.
Xüsusən Şahmar müəllimə müraciət eləmək istəyərdim. İcazənizlə
Ülviyə Əlizadənin dediklərindən məlum oldu ki, o tibb universitetini bitirib və indi oftalmologiya üzrə internatura keçmək, daha 5 il tibb təhsilini davam etdirmək istəyir. Amma Fransada əcnəbi tələbə üçün bu xeyli maliyyə tələb eləyir. Misir Mərdanov bu məsələdə problem olmadığını bildirdi. Amma Ülviyə Əlizadə problemin nədən ibarət olduğunu açıqlayanda bu zaldakıları xeyli təəccübləndirdi.
Oftalmologiya üzrə internatura keçmək üçün ildə 50 min avro vəsait tələb olunur.
Sən qəbul ol, davamlı bizə gəl.
Mən artıq qəbul olmuşam.
Sənədlərimi təqdim elə, proqramlarımı təqdim elə.
Çox sağ olun, Şahmar müəllim, siz artıq söz verdiniz.
Ülvi Əlizadənin Neft Fondundan istədiyi 5 illik pul 250 min avrodur. Məbləq çox olsa da tələbə ümid eləyir ki, onun müraciətini nəzərə alacaqlar. Cənubi Koreyada təhsil alan tələbə Azər Hüseynov isə təqaüdlə bağlı problemlərinin olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə əvvəllər bütün il boyu təqaüd alsalar da yeni qaydalara görə tətil dövründə onlara təqaüd verilməyəcək. Azər Hüseynova görə semestr arası 2 ay ərzində tələbənin Cənubi Koreya kimi bağlı bir ölkədə təqaüdsüz yaşaması xeyli çətindir.
2 ay biz yataqxana pulunda özümüz verməliyik. Koreyada isə hər kəs bilir ki, qiymətlər çox bahadır. Yəni, bu bir şəxsin verə biləcəyi pul deyil.
Misir Mərdanov tələbəyə bu məsələ ilə bağlı nazirliyə müraciət eləməyə məsləhət gördü. Amma Fransada və Böyük Britaniyada təhsil alan tələbələrin bir neçəsi ilə söhbətdə məlum oldu ki, onlara verilən təqaüd bir aylıq xərclərini tam ödəyir, hətta artıq da qalır. Böyük Britaniyanın Nottingham Universitetində təhsil alan Mətin Məmmədlinin dediyinə görə o hər ay 1750 avro təqaüd alır.
O 1750 avronun içinə həm yataqxana xərcləri daxildir, həm yemək, içmək, İngiltərənin daxilində nəqliyyat, gəzinti. Məndə təhsil haqqı mənim ixtisasımda keçən tədris ilində 10200 Böyük Britaniya funtu oldu.
Xaricdə təhsil alan tələbələrin sonradan Azərbaycana qayıdıb işləmək məsələsinə gələndə tələbələr arasında bununla bağlı müəyyən tərəddüdlər var. Bəziləri hesab eləyir ki, dövlət vəsaiti hesabına təhsil aldıqlarından onlar sonra qayıdıb Azərbaycanda işləməlidirlər. Amma bəziləri deyirlər ki, onlar xaricdə qalıb işləməkdə daha çox maraqlıdırlar. Diplomatik Akademiyanın rektoru Hafiz Paşayev isə təhsili başa vurub geri dönənlər üçün iş yeri problemi olmadığını deyir. Hafiz Paşayev deyir ki, artıq Azərbaycanın dövlət qurumlarında da yaxşı mütəxəssislərə yaxşı maaş vermək imkanları da yaranmaqdadır.
Reportajda deyildi ki, təhsil alan xaricdə tələbələr, onların bir çoxu xaricdə qalmağı planlaşdırırlar. Doğrudan da xaricdə təhsil alan azərbaycanlı gəncləri sonra nə gözləyir? Adnan Hacızadə ilə Emin Milli də xaricdə təhsil alıblar, indi onları məhkəmə gözləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin cinayət işinin gələn həftə məhkəməyə veriləcəyi gözlənilir. İstintak da yekunlaşır, ancaq bu ayın 8-dən Emin Milli və Adnan Hacızadə ifadə verməkdən imtina edirlər, çünki cinayət işini ədalətsiz sayırlar. Onda ittiham aktı bir tərəfli olmayacaq ki, Adnan Hacızadənin atası tanınmış politoloq Hikmət Hacızadənin fikrincə, onsuz da məhkəmələr qərarı bir tərəfli verir. Yuxarıdan nə sifariş gəlirsə, onu da eləyirlər. Ancaq politoloq ümidini üzmür ki, Azərbaycanın imicinə ləkə vuracaq hökmü məhkəmə çıxarmayacaq. İstintaqın indiki vəziyyətindən Babək Bəkir danışacaq.
Həbsdə olan gənc fəallar Adnan Hacızadə və Emin Millinin istintaqı yekunlaşmaq üzrədir. Vəkil İsaxan Aşurov deyir ki, gələn həftə bu işlə bağlı istintaq materialları məhkəməyə göndərilə bilər. Ancaq vəkil yada salır ki, avqustun 8-dən gənclər istintaqa ifadə verməkdən imtina ediblər. Bəs görəsən, gənclərin ifadə verməkdən imtina etməsi ittiham aktının bir tərəfli hazırlanmasına səbəb olmazmı? Vəkil İsaxan Aşurov deyir ki, əslində, İlə gənclər ittiham aktı bir tərəfli hazırlanacağını əsas götürüb istintaqa ifadə verməkdən imtina ediblər.
İttiham aktı onsuz da bir tərəfli hazırlanacaqdı, çünki işin halları təhrif edilibdi. Adnan və Əmin döyülən şəxslər olduğu halda onlar təqsirləndirilən şəxs kimi, onları döyən şəxs zərər çəkən kimi qələmə verilibdi.
İsaxan Aşurov deyir ki, gənclərin bu addımı istintaqın ədalətsiz aparılmasına bir növ etirazdır. Onun fikrincə müdafiə tərəfi qanunun imkan verdiyi bütün vasitələrdən istifadə etməklə istintaqın ədalətli və qərəzsiz aparılmasına nail olmaq istəyir. İsaxan Aşurov şübhə etmir ki, əgər ədalətli məhkəmə keçiriləcəksə, bütün ittihamlar sabun köpüyü kimi yox olacaq. Baş prokurorluqda isə hesab edirlər ki, Adnan Hacızadə ilə Emin Millinin istintaqa ifadə verməməsi onların hüquqlarıdır. Ancaq işin bir tərəflə aparılması ilə bağlı iddialar düzgün deyil. İstintaq obyektiv aparılır. Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə isə deyir ki, məhkəmənin ədalətli keçib keçməyəcəyi yuxarıdan veriləcək sifarişdən asılıdır. Hikmət Hacızadənin fikrincə Azərbaycan məhkəmələri müstəqil olmadığından siyasi məsələlərdə kimin haqlı olub olmaması və ya istintaqın necə aparılması ciddi əhəmiyyət daşımır.
Amma mən nəyi gözləyirəm məsəl üçün? Mən gözləyərdim ki, qərar qəbul edənlər sağlam şuur göstərsinlər, biraz müdriklik göstərsinlər və ölkəmizi biabır eləməmək demək qərarına gəlsinlər. Mən istədim ki, bu nə bizim ailəmiz üçün, nə ölkəmiz üçün böyük zərərlə qurtarmasın bu. Absurd bir məsələ.
Əslində son günlər gənclərin həbsi ilə bağlı hakim düşərgədən yumşaq bəyanatlar eşidilməkdədir. Hətta Prezident Administrasiyasında Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Novruz Məmmədov demişdi ki, gənclər 1-2 aya azadlığa buraxıla bilər. Həsən Novruz Məmmədov da gənclərin həbsini siyasiləşdirməyə ehtiyac görmür, bunu sırf xulqanlıq əməlinin nəticəsi kimi dəyərləndirirdi. Yeri gəlmişkən Xarici İşlər Nazirinin müavini, Diplomatik Akademiyanın rektoru Hafiz Paşayev də avqustun 20-si jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, gənclərin həbsinin azad fikrin boğulması kimi təqdim edilməsi düzgün deyil.
Onlar görür, nəsə eləyiblər ki, onlar elə deyil. Mən inanmıram ki, bu ancaq o müstəqil fikirli ol. Mən bizim ilə akademiyada o qədər müstəqil fikirli adamlar var ki,
Zirkla qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, elə bu fikirlərin mahiyyətinə fikir verilərsə, hakim düşərgədə ciddi yumuşalmanın baş vermədiyi üzə çıxar. Ancaq o etiraf edir ki, gənclərin həbsindən sonra Azərbaycana beynəlxalq təpkilər ciddi xarakter alıb. Üstəlik, bu ara həm Talışı Sədav qəzetinin baş redaktoru Novruzəli Məmmədovun həbsxanada müəmmalı ölümü, həm də Eurovision mahnı müsabiqəsində Ermənistan təmsilçisinə səs verən insanların Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılması ilə bağlı aparılan araşdırmalar hakimiyyəti çox pis vəziyyətə qoyub. Azər Rəşidoğlu güman edir ki, bütün bu vəziyyət hakimiyyəti geriyə addımlar atmaq məcburiyyətində qoyur. Hakimiyyət seçim etməlidir, ya ölkənin imici, ya da şəxsi maraqlar.
İndi isə biraz iqtisadiyyat haqda, Naxçıvanda Arazın 3 kilometrliyində olan taxıl zəmiləri susuz qalıb. Yerli hökumət deyirdi ki, taxıl əkin hər cür kömək olunacaq, indi əkinçi suvarmağa su tapmır. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Hörmətli icra nümayəndəm, əsəfləşmə, sözü dialoq eləyək, aydınlaşdıraq, mən günahkaramsa, mən deyim ki, mən günahkaram. Biz təsərrüfatla məşğul oluruq, əlimin qabarını çəkə bilərsiniz.
bir dəfə.
Ən qızğın vaxtıdır.
Ayda bir dəfə.
Cəmaat anası ilə bacısı ilə qalıb zəmilərdə.
Budur da mən neçə aydır telegramma vurmuşam, 4 şeyman vermişəm, telegramma vurmuşam. Nəyə görə mənim yerim qurmalı? 6 hektar taxılda 2 bunker mən taxıl götürmüşəm.
Mübahisə su istəyən və su verənlər arasındadır. Daha doğrusu, Babək rayon Nehrəm kəndində torpaq becərənlərlə su istifadəçiləri birliyi işçiləri, eləcə də kənd icra nümayəndəsi su davasına çıxıblar. Kəndçilər şikayətlənirlər ki, susuzluqda min bir əziyyətlə əkib becərdikləri sahələr viranə qalıb. Sahələr arası sayından 3 kilometr aralıda yerləşməsinə baxmayaraq su tapa bilmirlər. Nehrəm kənd sakini Yaşar Bağırsoyun sözlərinə görə yazın əvvəlində rayonun səlahiyyətli şəxsləri eləcə də Muxtar Respublika rəhbərliyi kəndçilərə torpaqlarını boş qoymamağı, əkib becərməyi israrla tövsiyə ediblər. Bildiriblər ki, təsərrüfatla məşğul olanlara hər cür qayğı göstəriləcək. O da bundan həvəslənib, qardaşlarının da əkin sahələrini öz sahələrinə qataraq nə az nə çox düz 20 hektar sahədə taxıl və heyvan yemi üçün yonca əkib. Deyir, çağış əkməz olaydım.
20 hektardan 21 hektar taxılımla mənim çəkdiyim ziyan 2500 manat ziyana getmişəm. Onun da səbəbkarı xüsusən çətdə su bildiyin rəhbəridir. Bizə suyu vaxtı-vaxtında verə bilmir. Verə bilmirdəsə yerli hökumətə müraciət etməlidir. İnsanı qaydaları ilə. Yerli hökumət də bizə bildirməlidir ki, qardaşım, bu əraziləri sürdürməyin. Hal-hazırda suvarma suyu sıfır vəziyyətdədir. İnsanı azadlıqdan məhrum edirlər. Hüquqlarını almırlar. Gəl denə qardaş, ya ora getmə, ya onu əhmə, ya su tutma. Öldü axı.
Susuzluqdan əkin sahələrinə xərclədiklərinin heç yarısını qazanmayan təsərrüfatçılar payız əkinindən imtina edəcəklərini də bildirdilər və bunun günahkarı kimi yerli orqanları göstərdilər. Düşünürlər ki, Araz çayından 3 kilometrə su çəkmək neft ölkəsi olan Azərbaycan üçün böyük bir problem olmamalıdır.
Məhz bizim hökumətin gücü yoxdurmur ki, 3 kilometr ərazidən suyu çəkib gətirə qoya kəndə və kənd ərazidə işə verilən şəxs torpaqlarda işə. Bu sualıma cavab verilsin. Bir hökumət məmuru gəlsin, desin ki, bu hökumətin gücü yoxdur. Mən inanıram ki, bizim hökumətin gücü yetər qədərdir. Amma niyə çəkilmir o aydındır?
Əkincilərlə söhbətdə o da aydın oldu ki, qıt olan suya da az pul ödəmirlər. Burada da onları necə deyərlər, soyurlar. Suyun 1000 kub metri 50 qəpik olduğu halda hazırda onlardan 1 hektara 6 manat tələb edilir. Məcbur qalıb təyin edilən məbləği ödəsələr də əvəzində ödəmə qəbzini də ala bilmirlər.
Su təsərrüfat Minerasiya agentliyindən rəsmi sorğu eləmişəm, suyun qiyməti 50 qəpikdir. Bacım, demək, 50 qəpik olan şəkildə 1000 kubu 50 qəpikdir. Əkin sahələri göstərilir 50 qəpikdir. Otlaq sahələri 40 qəpikdir. Belə olan şəkildə prezidentin yanında tarif şurası bu qiyməti göstərərkən prezident də təsdiq edib və orada bildirilir ki, su birlikləri az bir faiz ilə su bələdçilərinin maaşını vermək üçün bəli. Ona əlavə xərç gətirə bilər bu şərti ilə. Təsərrüfatçıları ora yığıb, hansı ki o birliyinə məxsus təsərrüfatçılar var, onlarla məsləhətləşib o faizi qoya bilər. Bu şəkildə suyun qiyməti hal-hazırda qeyri-qanuni 6 manatdır. Bəzi hallarda da rəsmi olmayan hektara hal-hazırda qeyri-qanuni 6 manat yığılır.
Nehrəm kəndində su probleminin olmasını kənd icra nümayəndəsi Təvəkkül Ələkbərov etiraf etsə də, Su İstifadəçilər Birliyinin rəhbəri Cəmşid Həsənov isə bunun əksini iddia etdi. Cəmşid Həsənov təsərrüfatçılardan suya görə niyə artıq vəsaitin alınması suallarından isə yayındı.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Əfqanistanda prezident seçkiləridir. 30-dan çox namizəd var. Ancaq son 8 ildə prezident olan Həmid Karzai seçkiləri udmağa ən real namizəddir.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanımızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Əfqanistandakı seçkiləri izləyən BMT təmsilçisi deyir ki, Əfqanistanda seçkilərdə ən böyük narahatlıq terror hücumlarından idi, ancaq talibançıların bu hücumları gözlənildiyindən az oldu. Seçkilərin özünə gəldikdə, indiki prezidentin əsas rəqibləri onun keçmiş nazirləridir. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
Əfqanistanda bugün başa çatan prezident və əyalət şuralarının seçkilər üçün səslərin sayılması gedir.
Nəticələr yaxın günlərdə məlum olacaq. Seçicilərin 50%-dən bir səs artığını toplamış namizəd prezident olacaq. Seçkidən əvvəl müşahidəçilər indiki prezident Həmid Kərzayının seçilməsi ehtimalının daha yüksək olduğunu deyirdilər. 30-dan çox prezidentliyə namizəd arasında onun əsas rəqibləri isə keçmiş Maliyyə Naziri Əşrəf Xani və keçmiş Xarici İşlər Naziri Abdullah Abdullah hesab olunur. Seçkidən əvvəl Taliban da prosesi pozacağına söz vermişdi. Bugün seçki günün nə baş verdiyi, Talibanın nələr törətdiyi haqqında isə doğru dürüst məlumat yoxdur. Çünki Əfqanistan hökuməti yerli və xarici mediaya seçki günü baş verə biləcək toqquşmalar barədə məlumat verməyi qadağan eləyib. Təhlükəsizliyin təmin edilməsinə yerli və beynəlxalq hərbi qüvvələrdən ibarət 300 min nəfərlik hərbçi cəlb olunub. Amma paytaxt Kabulun ətrafında və ölkənin əksər bölgələrində atışma partlayış səslərinin gəldiyi haqqında xəbərlər var. Məlumata görə ölkənin şimalındakı Bağlan şəhərində təhlükəsizlik qüvvələri ilə toqquşmada 22 yaraqlı öldürülüb. Azad Seçki naminə Asiya şəbəkəsinin bu seçkini müşahidə missiyasının rəhbəri İcal Süpradi bildirir ki, əksər hallarda müşahidəçilər atışmadan çölə çıxıb seçki məntəqələrində nə baş verdiyini görə bilmirlər.
Çox vaxt təhlükəsizliklə bağlı problemlər bizə işləməyə imkan vermir. Məsələn, hazırda müşahidəçilərimizin 20%-i hakimiyyət qüvvələri gələnə qədər təhlükəsizlik yerlərdə gizlənməli olub. Beynəlxalq müşahidəçilər üçün olduqca təhlükəli vəziyyət var. Hətta yerli müşahidəçilər, əfqanlar çölə çıxıb nə baş verdiyini görə bilmirlər.
Bu cür çətin vəziyyətə görə gündüz seçkinin vaxtı 1 saat uzadıldı. Amma rəsmilər hazırladıqları planın işlədiyini və seçkinin sakit keçdiyini deyirlər. Ölkədə təhlükəsizliyin daha yaxşı qorunan ərazilərində isə seçki məntəqələrinin önündə səs vermək istəyən vətəndaşların növbələri də müşahidə olunub. Həmin ərazilərdə xüsusən də qadın seçicilərin fəal olduqları deyilir. Kabulda seçki məntəqələrindən birinin qarşısında Amina Rasulu niyə səs verdiyini Reuters agentliyinin müxbirinə bu cür izah edib.
Mən öz cəmiyyətim üçün səs verdim. Mən öz cəmiyyətimi inkişaf etmiş görmək istəyirəm. Ona görə də biz səs verib gələcəyimizi seçməliyik. Heç kəs bu hüququ bizdən ala bilməz.
Seçkinin legitimliyi üçün əsas şərtlərdən biri onda nə qədər adamın iştirak edəcəyi hesab olunur. Yerli rəsmilər əhalinin seçkidə iştirak səviyyəsindən razı görünür. BMT-nin Kabuldakı sözçüsü də əhalinin seçkidə iştirak səviyyəsinin ümidverici olduğunu deyib. NATO Alyansının baş katibi Andres Rasmussen də seçkinin gedişinin ruhlandırıcı olduğunu deyir. Bugün həm də Əfqanistanda 34 əyalətdə 420 yerli şuraya seçki keçirilib. Talibanın nəzarətində olan 9 əyalətdə isə seçki keçirilməyib.
İndi isə müsəlmanların müqəddəs Ramazan ayının gəlişi haqda. Bu Ramazanın əvvəlkilərdən bir fərqi var ki, son 10 ildə ilk dəfə olaraq Ramazan yaya düşür. Ramazan oruçluq ayıdır. İstidə bütün günü susuz qala bilmək üçün nələri bilmək lazımdır? İlki Məmmədovun reportajı.
Son 10 ildə ilk dəfə olaraq müsəlmanların oruç tutduğu Ramazan ayı yayın ortasına düşüb və bundan da bəzi həkimlər çox narahatdılar. Səbəbi isə budur ki, birincisi, gün daha uzun olduğundan insanlar daha çox aç-susuz qalmalı olacaqlar. İkincisi də yayda isti hava yüzündən insan orqanizmi daha tez susuzlaşır deyə insanın daha çox zəifləməsi, daha tez yorulması qaçılmaz olacaq. Üstəlik, isti havada həzm prosesi də bir qədər zəif gedir və səhər tezdən qarnı bolluca doydurub, axşam da iftar açanda çoxlu yemək əksinə mədəyə problemlər yarada bilər. Hətta bu problemləri nəzərə alan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Səhiyyə Nazirliyindən Dr. Əli bin Şəkər deyir ki, oruç tutanlar üçün xüsusi tibb məsləhətxanası yaradıblar. Həmin xidmətə müraciət edənlər açıq havada və ya binada çalışanların necə sağlam oruç tutması və ya səhər tezdən nəyə yemək olar, iftar açanda ilk öncə nəyə üstünlük verilməli kimi suallara da cavab ala bilərlər. Bu cür xidmət yaratmasa da Tatarstandakı həkimlər də yemək menyusuna xüsusi diqqət eləməyi tövsiyə edir. Eldar Tuxvatulin. Oruç tutanlar ancaq sübh tezdən və gün batanda yeyirlər. Əgər bu zaman qidanı normal qəbul eləsələr, yenə həddən artıq çox yeyib mədələrini gücə salmasalar, oruç tutmaq doğrudan da sağlamlığa xeyirli olur. Odur ki, karbohidratları çox olan və rahatca başqa yeməklərlə qarşılaya bilən qidalara, qurudulmuş meyvələr, xurma, əncir, quş, balıq əti, süd məhsullarının üstünlük vermələri tövsiyə olunur. Qaz əmələ gətirən qidaları və qazlı suları orucluqda qida rasionundan çıxarmaq lazımdır. Ancaq oruzluğun yaya düşməsi özündən insan sağlamlığında yarana biləcək problemlərdən danışanda Əfqanistanda olan Molla Mustafa Fədai deyir ki, ilk öncə onu nəzərə alın ki, İslam oruç tutmağın məcbur olduğunu demir də. Əksinə, İslam dindarlarının rahatlığı və sağlamlığını istəyir. Xüsusi hallarda əgər insan halsızlaşır və huşunu itirirsə, müqəddəs Quran orucun pozulmasını qidə qəbuluna icazə verir. Xüsusi ehtiyac olarsa insanların orucunu pozması qadağan olunmur. İraqdan olan Molla Əli Əl-Ciburi isə deyir ki, İslam səyahət edənlərə, hamilə qadınları, xəstə insanları orucdan azad edir. Onlara səhhətləri üçün daha uyğun olan bir vaxtda sonradan da oruç tutmaq tövsiyə olunur. Tatarstanda olan İmam İlduz Faiz isə vurğulayır ki, oruç tutmaq insanın səhhətinə müsbət təsir eləsə də bir şey unutmaq olmaz. İnsanlar bilməlidirlər ki, oruc insanı sağaltmır. Kimsə xəstədirsə və düşünürsə ki, oruc tutmağına sağlayacaq, səhv eləyir. Niyyət bu olmamalıdır. Ramazan ayının gəlişi ilə müsəlmanların üzləşə biləcəyi başqa bir problem isə donuz qripi ilə bağlıdır. Oruçdan orqanizm daha zəif olur deyə xəstəliklərə yoluxmaq şansı da artır. Üstəlik, Ramazanda həcc ziyarəti də gerçəkləşdirilir. Səudiyyə Ərəbistanı hökuməti isə artıq əvvəlcədən donuz qripi təhlükəsinin yayılması üzündən bu il 12 yaşdan kiçik və 65 yaşdan yaşlı adamlara və xroniki xəstələrə həccə gəlməyə viza vermir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəqəmləri isə bu qorxuları daha da əsaslandırır. İranda donuz qripinə tutulan 144 nəfərin yarısı xəstəliyə Ərəbistanda tutulub. Misirdə ölən 19 yaşlı qız isə yenicə Məkkəyə ziyarətdən qayıdıbmış.
Və nəhayət proqramımızın sonunda donmuş münaqişələr haqda Moldova siyasətçisi deyir ki, Dnestriyanlı münaqişənin donu açılar, əgər Rusiya bunu istəsə. Azadlıq radiosunun müxbiri Gregory Pfeiffer Dnestriyanlı regionda olub. O deyir ki, vaxtilə Moldovanın sənaye istehsalının 60%-ni verən bu region indi dağılan eserinin muzeyini oxşuyur. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Dnestr çayı boyunca irəlilədikcə ziyarətçiləri tərk edilmiş beton binalar qarşılayır. Yaşlı adamlar atılmış küçələrdə uşaq arabalarını itəliyirlər. Separatçı Dnestriyanıda cərəyan eləyir bütün bu hadisələr. Region 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılandan sonra Moldovadan ayrılıb. Müharibə vaxtı 1500-ə yaxın adam ölüb. Münaqişə Rusiya sülhməramlılarının müdaxiləsindən sonra başa çatıb. İndi Dnestriyanı regionun adı Dağlıq Qarabağ, Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya regionları kimi donmuş münaqişələrin sırasında tez sadalanır. Ancaq ümid eləyirlər ki, Moldovada müxalifətin qələbə qazanması regionun statusunu nəhayə ki müəyyən eləməyə imkan verəcək. Regionda çox kiçik dəyişikliklər olub. Bu region Sovet İttifaqının muzeyi də ola bilərdi. Binaların üzünü hələ də oraq və çəkic rəmzləri bəzəyir. Sərhəd Benderi şəhərində bəzi yeni kafelər və mağazalar müəyyən həyatın davam etdiyini göstərir. Ancaq ucuz paltar alveri ilə məşğul olan təqaüdçi Larisa Kilmiçenko deyir ki, burada həyat təsəvvür edilməz dərəcədə çətindir. Mən ailəmi 400 rubla dolandıra bilmirəm. Bu pulla yaşamaq olmaz. Bu sadəcə mümkün deyil. Bir vaxtlar Moldovanın ən böyük sənaye istehsalçısı Dnestriyanı region sayılırdı. Ancaq indi separatçı regionda fabriklər dayanıb, Kişinyov tərəfindən sanksiyalar qoyulub. Kişinyov təkid edir ki, region onun ərazisinə daxildir. Ötən ildən bu yana qlobal maliyyə böhranı, metal və digər ixracatı da burada 60% azaldı. Regionun iqtisadiyyatı ancaq Rusiyanın maliyyə yardımından asılıdır. O olmasaydı, çökərdi. İndi regionda orta aylıq əmək haqqı 150 dollardır. Regionda 400 min insan yaşayır və sakinlərdən soruşanda ki, həyatı necə düzəltmək olar, təqaüdçi Kilmiçenko deyir ki, seçim bir dənədir. Rusiya ilə birləşməliyik. Alternativ yoxdur. Rusiya olmadan biz yaşaya bilməyəcəyik. Ancaq Moskva yönlü siyasətçilər də hətta Rusiya ilə birləşməyə mümkünlüyünü təsəvvür etmirlər. Çünki iki müttəfiq həmsərhəd deyil və onları 400 milli Ukrayna ərazisi ayırır. Yerli qanunverici orqanda işləyən və şəxsi mebel və kənd təsərrüfatı biznesi olan Vladimir Pasyutin deyir ki, Moldova qondarma dövlətdir və hissələrə ayrılmalıdır. Dnestriyanı problemə gəlincə, o buna görə Moldova hökumətini günahlandırır.
Biz Moldova ilə lap başda 1989-cu ildə razılığa gəlməyə çalışdıq. Biz birinci konfederasiya haqqında danışdıq və hər zaman güzəştə getməyə çalışmışıq.
Rusiya hazırda Dnestriyanı regionda yüzlərlə qoşununu saxlayıb. Burada çoxları rus dilində danışır və Kreml minlərlə sakinə Rusiya pasportu verib. Bir çox region siyasətçiləri inanır ki, Rusiyanın regionda əsas məqsədi Moldova üzərində təzyiqi saxlamaqdır. Dnestriyanı isə qərblə geosiyasi yarışda sadəcə piyadadır. Keçən il separatçı regionla Moldova arasında beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi ilə keçirilən danışıqlar dayandı. Çoxları indi ümid eləyir ki, müxalifətin bu ay parlament seçkilərində qələbə qazanması ilə problem öz həllini tapa bilər. Belə hesab olunur ki, separatçı Dinestriyanı regionun liderləri yeni liberal koalisiya ilə danışlar aparmağa daha çox meyilli olacaq. Ancaq siyasətçilər bu fikirdədir ki, Dinestriyanı münaqişə ancaq bunu Moskva istəsə həll olunacaq.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi Tanımışlar proqramı ilə davam edir. İlqar Rəsulun qonağı İlham Namik Kamaldır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bir təklif var. Bu şəm məclisi mahnı ilə başlayaq.
Tanımışların bu dəfəki qonağı aktyordur. Əslən Şamaxıdan olan bu böyük sənətkar 1949-cu ildə Bakıdan adan olub. O vaxtki Mirzağa Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Teatr İnstitutunun dram və kino aktyoru fakültəsini bitirib. Sənətdə Respublikanın bir sıra teatrlarından akademik milli dram teatra qədər böyük bir inkişaf mərhələsi keçib və nəhayət Azərbaycan müstəqilliyi əldə edəndən sonra 1993-cü ildə öz teatrını yaradıb. Səhnədə və ekranda yaratdığı obrazları sadalamağa vaxtımız çatmaz. Ona görə də mətləbə keçərək deyim ki, Azadlıq Radiosunun tanımış verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti İlham Miniatür Teatrının direktoru və bədii rəhbəri, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin kafedra müdürü və əlbəttə ki Azərbaycanın xalq artisti İlham Namik Kamaldır.
Hə, İlham əlm, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
İşləriniz necə gedir?
İşdir, hələ ki bizdə məzuniyyətdir teatrdan. Universitetdən deməli. Yəni, bu müddətdə indi bağda oluruq. Biz əslimiz bir Şamaxının Sartorpaq məhəlləsindəndir. Əslimiz Babamgili. Orada da mənim bir evim var Şamaxıda. Bir balaca həyətdir. Mədrəsə qəsəbəsində.
Bəli.
Yəni dağın at belə uca yerində.
Və bu IQ-dən uzaqlaşmaq üçün arada ora qaçırsınız.
Bəzi insanlar IQ-dən çoxdan uzaqlaşmalıdır. İndi bəziləri onu düşünür, bəziləri düşünmək istəmir. Evə girib ancaq kondisionerləri yandırır. Elə bilə ki, uzaqdırlar, amma bu tıxac, bu IQ insan əlbəttə ki, çox təsir eləyir. Yəni, sinirinə təsir eləyir insanın yaradıcı qabiliyyətinə. Haradasa mənə belə yəni ki, mənfi təsir eləyir. Orada bir elə neçə vaxt orduyam, sonra biraz getdim Xudata, bir çoban bulağı var. Çox qəşəng yerdir. Uşaqlar apardım oralara, tamaşa elədilər. Belə Şamaxı çox gözəldir. Allah yolunu qaydasına salsın.
Yolları keçən dəfə biz Şamaxıya gedirdik, sizi orada gördük.
Ha tərəfdə?
Şəhər mərkəzidir, bazar tərəfidir. Hara siz telefonla danışırdınız. Hətta Azadlıq Radiosunun uşaqları mənə dedi ki, düş dəvət elə verilişə. Dedim ki, yox, qoy danışsın, mən onu Bakıya gələndə dəvət eləyərim.
Elə siz orada mənə sizi evə dəvət eləyərdi. Çolpadan zaddan kəsərdi, yiyərdi.
Çox sağ olun. Hələr ki, Şamaxı səfərimizə bir dəfəlik son verməmişik. Nə olsa biz
indi yaydadır, indi ola bilir ki, elə vaxt olar ki, siz gedərsiniz Şamaxıya, amma biz orada olmaq, o mənada mən deyim.
İnşallah, əgər bir dəfə rastlaşmışsın, yenə rastlaşaq. İlham müəllim, qışdan adan olmuşsunuz.
Mən qanlı bazar günü anadan olmuşam. 9 yanvarda, bunu zarafatça deyirik. 9 yanvar, 49-cu il, yəni ayazlı şaxtalı bir qış axşamı. Yox, gün ortaya yaxın olur, deyəsən, mən belə gəlir.
Sizdən başqa neçə nəfərdir qardaş?
Biz 3 qardaşıq, bacım
yoxdur.
Təəssüflər olsun ki, olmayıb. Mən böyük qardaşım, məndən bir yaş kiçik Cəfər,
bəli.
Namik Kamal və üçüncü qardaşım İlqar, Namik Kamal. Bu əvvəl bizdə soyad Əhmədov idi.
Əhmədov idi, o
barədə. 89-da ki, atam rəhmətə gedəndən sonra elə bir avasıda Allah ilə nəzir rəhmət eləsin. O bir təsəlli kimi belə istər kitabda, programlarda, müsahibələrdə elə Namik Kamal gedir bizdə.
Bəli, yadımdadır mənim o dəyişiklik, çünki biz əvvəl Səhmədov kimi tanıyırdıq.
Eylədi.
Və Cəfər müəllimi, qardaşınızı, çox gözəl aktyordur Azərbaycanın. Sonra dəyişiklik oldu və biz bunu gördük. Bax, bu dərdin özü hər halda dərddir. Və ata itirmək sözsüz ki, kifayət qədər.
Bizə çaban vaxtı atam Peyğəmbər yaşında, 63 yaşında təsəvvür edin. Çox belə fiziki tərəfdən güclü, uzun illər zavodlarda direktor işləyib, mavin işləyib, metroda işləyib. Yəni, özü pəhlivan cüssəli, yəni idmanla məşğul olan. Talə yüküldə biz heç nə eləyə bilmədik. Yəni, bir 15-20 gün içərisində bir, elə bir xəstəlik oldu ki, biz onu heç cür çarəsini tapa bilmədik.
Siz indi atanızdan cəmi 3 yaş balacasınız, səhv eləmirəmsə.
Elə də.
Nə verib bu 60 il sizə? Bir insan olarak, sənətkar kimi hamının gözünün qabağındadır.
Bir insan olarak, mən indi gördüyünüz kimi, sadə, çalışıram müəyyətdə, heç kimlə seçilmir. Bu əvvəldən də bizə belə atamalam da birinci ilə özə tərbə verir. Yəni, hansı sənətdə çalışırsan, çalış. Rəhmətli babamın bizə elə uşaq vaxtı deyərdi ki, bilmirəm, böyüyəndə doktor olacaqsınız, ya injiner olacaqsınız, hambal olun, yaxşısından olun. O da biz o qədər başa düşmürdük, sonra illər keçəndə görə kişi nə qədər müdrikanı sözdür. Bir oradan da hər bir kəs öz sənətinin sahibidirsə, hambal deyəndə hambalın mənada yox ki, yəni dəxli yoxdur, amma onun yaxşısı ol günən. Yəni arabanın 5-ci çarxı olmaq çox naminasib məsələdir.
İlham müəllim, ümumiyyətlə bu həyat adamı deyirlər də, mürəkkəbləşdirir, bəzən eqaisləşdirir, bəzən bədbinləşdirir. Sizə bunu eləyə bilmədi, belə demək olar.
Bilirsiniz, mən heç vaxtı səmimi deyim, heç bir quruma, heç bir dəstəyə qoşulan adam olmamışam. Əksinə mənə qoşulmaq istəyən adamlar daha çox olub. Yəni ki, bəlkə də ona görə ki, mən həmişə işlə həddindən artıq təmin olunmuşam. İstər teatrda, istər kinoda, istər televiziyada, istər radioda. Yəni mənim vaxtım, imkanım olmayıb ki, hansı bir dəstəyə qoşulunmu və yaxud ondan həmfikir olunmu. Yəni, yaradıcı işim çox, ondan başqa da bu tərəfdən də ev, ailə, bu problemlər də əlbəttə ki, həddindən artıq çoxdur. Yəni, bu işi də geri öhdənə götürsən. Mənim yadıma gəlir rəhmətli Namiq Kamal. Saat 7-8-də bir 15-20 dəqiq işləmiş, həmişə məni yuxudan durzardı. Mən də ikinci növbədə oxuyurdum, hələ məktəbdə, nə bilmiyim o vaxt. 4-cü sinifdə oxuyurdum, 5-ci sinifdə. Dur, gedir, hara, bazara. Hə, mən də qalxırdım ayağa, nə deyirsə, ata, gedir, qutardı, gedirdim. O vaxt da biz, deməli, bizim evimiz indiki Murtuza Muxtarı, o vaxt Palıxı 121, kömür meydanı, indi kömür meydanı, darmadağın elədilər, o da yaxşı bazar idi, hə, bizə də yaxın idi. Hə, gəlirdi, bax, buyursan bu almanı, deyirəm, bax, necə almadı? Deyirəm, o da yaxşı almadı, yox, indi o almaya bax, deyirəm, o baxıra. O alma deyir, al məni, görsən necə qəşəkdir? Deyir, buna az aldın, amma yaxşısından aldın, nə bilim, çörək və ət ucu, yəni, o yaşdan hələ təzə 10-11 yaşdan elə dəqiq beynə elə bilginən ki, sayğac qoydur ki, bax bu cür eləyəsən. Və indi özümüzdə nasıl olmayan biz elə qardaşlar elə səhər tezdən elbəki ki, biz də elə ata kimi durur tezdən, tez bazara gedir ki, ev üçün lazım olan o az olsun amma keyfiyyətli olsun. Bax bu prinsipi bizə aşılayıb uşaqlıqda.
İlham müəllim, 4 övladınız var. Hansısa birin səhər tezdən durquzub 4-də bazara aparıb almanı göstərdiniz yoxsa?
Mən sizə deyim, məsələn, mən qızlara ürəyim o qədər sığmadı, onları eləmədim. Amma indi oğlanlarım kiçikdir, oğlanlarım məsələn səhər tezdən aparıram. Mən sizə deyim, bu saat 10-11 yaşında olan oğlum var ki, elə mənim kimi deyərdim, gözəl bazarıdır. Yəni, oğlanlar doğrudan da bazar, tükan, bunlar. Çünki evdə havaq hörmətdir ya insanlar. Evə saf, sağlam bir ərza gətirəndə insan daha da fərəh edir. İstər onun göyərtisi olsun, istər onun ət məmulat olsun. Mən dedim, deyəsən sizin xoşunuz gəldi, yemək içmək yadınızdır.
Maraqlı tanışırsınız. Əmək kitabçanızda xeyli teatr adı yazılmalıdır, iş yeri də belə götürəndə.
Xeyli, deyəm, mən ən çox işlədiyim məsələdir.
Çoxluğundan demirəm. Ha. Məsələn, gənc tamaşaçılar teatrıdır, gənclər teatrıdır, sonra musiqili komediyada siz eyni vaxtda işləyirsiniz, akademik dram teatrdan başqa.
Dəvətlə çox olur, müqavilə
yəni,
ilə.
Bunlardan və nəhayət siz sovet dövründə bu aktyorlardan idiniz ki, ya sizdən o tərəfə olanlar sizlə bir səhnədə idilər, yəni bir tamaşanı bölüşürdünüz, ya da yox idilər, haqq dünyası. Və sonra siz öz teatrınızı yaratdınız. Asan məsələ deyilik də hər halda. Həm bu yeni bir şey idi, həm də biraz müəyyən bənada risk idi də. İtirə bilərdiniz də qazancınızı heç olmasa.
O bir ürəkdə olan deyir də, o bir arzum olur, istəyim olur. Məsələn, o sovetlər dövründə eləmək mümkün deyirdi. Bu vaxt təsəvvür edin ki, adi bənə müqayisə eləyim. Ən böyük rejissorlar Tofiq Kazımov, məsələn, mənim müəllimlərimdən biri, Mehdi Məmmədov. İki nəhəng rejissor Akademi Milli Dramatiyada işləyirdi və bunlar istəyirdi, məsələn, Tofiq müəllim ürəyib vaxtlayırdı ki, bir müasir savrmenlə kimi teatr açsın, amma imkan vermədilər, dedilər, mümkündür. Ancaq teatr birdən olmalıdır, dram teatr Bakı şəhərində. Yəni, iki nəhəng bir teatr, amma hərəsinin özünün gözəl fantaziyası, özünün dünya görüşü mümkündür. O vaxtlar da deyim ki, elə o sovetlər dövründə tez-tez miniatür teatrları gəlirdi Azərbaycana. İstərsən adam ürəyində var ki, bu belə bir teatr Azərbaycanda da olsun da yeni yer alsın. Allah qismət elədi, 93-cü ildə belə bir şərait yarandı, elə bizim sabiq mədəniyyət nazirinə də böyük bir, istər Polad Bülbüloğlu, istər Ədalət Vəliyevə təşəkkürümü bildirəm ki, onlar şərait yaratdılar və yer verdilər. bizim gənc tamaşalar teatr binasında bir otaq və həftədə də bir dəfə tamaşadı. Yəni imkan belədir, çətin də orada neçə teatr inkişaf eləyirdi. Və oranın əlbəttə ki sabiq müdiri Kamal müəllim də çox ağayarı insan idi, o çox teatrı sevəndi və o da şərait yaratdı və o vaxt elə yarandı ki, elə bilin ki, gənc miniatür teatrı və universitetin gənc tələbələri. Elə bil ki, universitetlə teatr arasında bir körpü yandı və gənclərin müəyyən inkişafları orada həddən artıq özünü göstərdi. Sonra elə oldu ki, artıq teatr 37-yə yaxın yeni yazılmış əsərlər aldı, özü sifariş elədi, musiqi sifariş olundu, çox gözəl əsərlər gedibdi. O vaxt hələ o illərdə canlı səhnədə kliplər bizi nümayiş elətdirdi, yəni ki, mahnı, rəqs və onunla bərabər də musiqi, tamaşanın içərisində və o miniatür teatrına baxanlar indi əlbəttə Qızıl Fondda da istər Azərbaycan televiziyasının, istər Liderin, istər Space-in var, onların arxivində, xəzinələrində var, o tamaşalar saxlanılır. Bu aktorların bəzi indi bir çoxu başqa teatrlarda düşdürlər, yetişdirlər bir başqa teatr. Yəni bu aktorların inkişafı üçün, cavanların sabaha biraz da inamı olduğu üçün çalışdıq müəyyən mənada. Mən də bir bacı özümü sınadım. Yəni sınadım nə vardı ki, ola bilər ki, sınayaydım, alınmazdı. Yəni tamaşaları özüm hazırladım. Yəni düz həvəsim var idi, mütaliəm var idi, böyük resurslar görmüşdüm, amma ola bilər ki, insan istəyi olur, o tutmuyor. Yəni alınmır səhnədə. Qismət oldu belə müəyyən mənada resurs sahəsində də bir balaca keşfiyyat etmək imkanına malik oldum. Bu da bir qismətdir, amma onunla bərabər mən hər dəfə deyirəm ki, mən materialım əsas aktyorluqdur və bu, fəxr edirəm ki, aktyoram. Yəni, o insanın ki, nə qədər canı sağdır, istedadı varsa bir aktyor kimi, o geri aktyorluğunu davam elətdir.
Yəni, mənim, bax, sizin teatrınız var, belə deyək də. Bəs başqa nəyiniz var?
Mən indi onunla bərabər, indi bilirsiniz ki, musiqili komediya teatrında hal-hazırda həm bir rejissor kimi, aktyor kimi orada işləyirəm, çalışıram, bu az dövlü. Onunla bərabər mənim bir Mədəniyyət İncəsənət Universitetində Estrada Sənəti Kafedrası var, oran müdürüyəm. Bizim deyərdim elə gözəl professor Timurçin Əfəndiyəm, mən dəvətindən oraya gedmişəm. Yəni, kafedranda çox gözəl müəllimlər var. Yəni, Yaşar Nuri, Ramiz Əzbəyli, Arif Quliyev, Qoxmaz Əlili, Rafiq Əliyev. Bilavasitə aktyor sənətindən dərs deyirlər və yeni tələbə istirada janrında tələbələrin yetişməsində öz zəhmətlərini çəkirlər. Çalışmışı bunlar bir yerə yığa, cəm edir.
Gəlin sizə təxribat xarakterli bir sual verim.
Bax, Şamaxının yolundan.
Yox, yox, o incə dediyiniz kafedrada adamatlar çəkdiniz. Siz deyirsiniz ki, tamada olmazsınız və bunu da yaxşı qəbul eləmirsiniz. Dəvət eləsələr getməzsiniz. İndicə adlarını çadaladığınız sənətkarların çoxu toylarda tamadalıq eləyir. Buna necə baxırsınız?
Bilirsiniz necədir? Ehtiyac prizmasından, dostluq prizmasından da bu işlə məşğul olan insanlar var. Hər bir insanın, yəni o səviyyədə bu insanlar təmin olunmalıdır ki, onların sabaları öz balası üçün 2 kilo almağına ona ehtiyacı olmasın. Siz heç deyə bir şey yaddan çıxarmayın ki, bugünkü gündə xalq artistinin məvacibi teatrda 180 manatdır. Xahişəm, bunu yaddan çıxarmayın. Bəxtə ver qaynana, nə durmusan dur oyna
bala, bəxtə ver qaynana, nə durmusan dur oyna. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycanın xalq artisti İlham Namid Kamaldır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bəxtəvər qaynana, nə durmusan, dur oyna bala, bəxtəvər qaynana, nə durmusan, dur oyna. İlham müəllim, necə fikirləşirsiniz? Bir tamaşada bir neçə rol, hətta o bir neçəni də keçirdə, sizin deyək elə o həmişə təmizlikdə. Çoxlu rol oynamaq çətindir ya necə?
Ümumiyyətlə, bizim sənətin qayəsi cilddən cildə girmək qabiliyyətidir və bizə ona görə hər yerdə də hörmət eləyirlər, rəğbətlə qarşılar, o vaxt ki, oradan biz öz işimizlə düzgün məşğul oluruq. 2 saat yarım ərzində və yaxud 1 saat istə televiziya, teatrda tamaşaçı gəlir və görür ki, sən başqalaşırsan, ola bilərsən zahirən qalırsan, amma içindən başqalaşırsan, bunu tamaşaçı o dəqiqə bilir. Yəni, hər bir kamil sənətkar, bilavasitə cəmiyyətin ayrılmaz fərdi olmalıdır. Yəni, sən gözləyəsən gərək ki, tamaşaçı desin ki, o səhnədə olanı mən eləyə bilməzdim. Mən aktyor kimi ölə bilməzdim, o aktyor kimi gülə bilməzdim, aktyor kimi əsəbləşə bilməzdim. Biz bunlar çətin məsələdir, amma biz bunu 2 saat yarım ərzində, 2 saat ərzində eləyirik Hardasa itiririk, hardasa qan təzimiz də qalxır, səmimi deyim, ürəyimiz ağrıyır. Amma mən elə bir vəzifəli adamlar tanıyıram ki, inanın bütün günü rolları həyatda oynayırlar, amma yorulmurlar. Mən hər dəfə fikirəm, bunlara niyə fəxrad vermirlər?
Mənim üçün maraqlıdır bəs öz rolünü oynamaq həyatda. Bu nə dərəcədə?
Mən bilirsiniz, o özünü aldatmaq deməkdir də. Nazım Hikmətin bir sözü var, deyir, insan dünyada hamını aldada bilər, amma öz-özünü heç vaxt aldada bilməz. O ki, insan gəlir, o bir balaca yorğanı başıma çəkir səni, öz-özü, axı, deyirsən, axı, mən buyam, axı, mənə durub min dana hoqqa eləyə bilərəm. Ən çatışmayan cəhət insanda özünü aldatmaqdır və yalan danışmaqdır. O elə simasını itirmiş şəxs kimidir də o. Biz onları səhnədə göstəririk, onlarsa bunu həyatda oynayırlar.
İlham əlim, heç xəyanət eləyiblər sizə?
Bilirsiniz, o qarşılıqlı olur da, mənə belə yol gəlir. Dostluq da o cürdür. Və hər dəfə məndən soruşanda, elə istəyə qardaşlarım, elə kişi olanda da, mən qayıdırım ki, birinci özün dost olmağı bacarasan, özün. Dostluq eləmək ən böyük çətin məqamlardan biridir. Bəzən insan deyir ki, yox, mən dostdan tələbirim ki, bunu eləsin. Yox, sən özün ona dost olmalısan, səmimi olmalısan, o da sənə qarşı o cür olur. Mən size deyim, bugünkü gündə mənim 55 illik, 57 illik uşaqlıqda dostlarım var. Məktəbi də bir oğumçu, həyətdə də bir böyümüşük. İndi də dostluq edirik, ailəvi dostluq edirik.
Uşaqla böyüyün fərqi nədir sizcə?
Uşaqla böyüyün fərqi onun sadəlövlüyündə. Amma məsələ ondadır ki, aktor sənət elədir ki, elə böyülükdə də yeri uşaq olmağı bacarasın.
Yəni, sadəlöv olmağı bacarasın.
Uşaq olmağı bacarasın. Bəs necə, sən necə rollər oynaya bilərsən, əgər sən o sadəlövlüyü itirsən? İnanasan, necə uşaq nə tər deyirlər, o oyuncaq maşına inanır, o deyir, mən bunu belə sürərəm, bu nə bilim, Fransız maşına. Sən də bir rolu oynayanda gelirsən, içivi elə qurasan ki, elə tarazlayasan ki, uşaq kimi inanasan ki, mən bu əmiyəm, mən bu kişiyəm, mən bu dayıyam. Onda sən o rolu oynayacaqsın.
Nə vaxt çarəsiz olursunuz?
Çarəsiz deməzdim, haradasa bayaq siz deyiriz, mənim yadıma indi düşdü, o, mən haküydən uzaq olmağı sevirəm, bağa çəkilməyi sevirəm. Dostlarla əyləşib, beynimi nətərlər, təmizləməyi sevirəm.
Bəs daha cəsarətli olan vaxtınız?
Cəsarətli ancaq səhnədə. Səhnə mənim üçün əlbəttə ki, o iki saat ərzində çıxırsan ki, rolü oynasana, o da daha cəsarətli olursan da. Yəni, artıq sən bilirsən ki, əvvəldən axıra bilirsən ki, bu insanı bu iki saat ərzində bu tərəfdən o tərəfə, istər yerişi, istər onun baxışı, istər dünya aləmini insanlara təlqin eləməlisən. Göstərməsən, bax, belə adam da var. Artıq səndə proqramlaşıb bu. İçində o proqram var sənə, çünki bunun hərəkəti ayrıdır, bunun bir iki dəftər sözü ayrıdır, bunun musiqisi ayrıdır. Yəni, bunlar ayrı-ayrı komponentlərdir.
Və hesab eləyirsiniz ki, beyni saat kimi işləyən adamı səhnədə saptırmaq mümkün deyil.
Yox, sən oynaya da ayıb olmalısın. Bəs bu çətinliyi ondadır da. Sən həm oynayırsan, həm rolü ifa edirsən, həm də özü kontrol edirsən. Budur isə aktor sənəti. Aktor sənəti heç çox çətin məsələdir.
Ona bilirmi ki, yaxşı aktordur, amma beyni saat kimi işləmir?
Yonda aktordur. Aktor olmaq çox ağıllı olmaq lazımdır. Sən hətta beynində bilirsən ki, o dördüncü divar var, o səhnə, tamaşaçını ayrılır. Hətta sən onu da hərdən hiss eləməlisən ki, o səni nə cür qabul eləyir? Onu da duymaq qabiliyyəti.
Yəni, məlum, hansı ad var ki, almamısınız?
Mən bizim mərhum Allah qəni qədər rəhmət eləsin Heydər Əliyevin zamanında deməli əməkdar artist adı almışam, sonra xalq artisti onun imzası ilə, sonra universitetdə müəllim olmuşam, dosent olmuşam, professor olmuşam, nə bilim dərviş mi, o mükafatlar nə bilim indi valla.
Neyirsiniz bir belə mükafat?
İnanın belə məsləhət görüblər də.
Siz istəməmsiniz veriblər.
Belə məsləhət görüblər. Bu da bir tali qismətidir deyirlər də. Bilirsiniz, mən həmişə demişəm, indi də hətta elə insanlar var, həmişə deyirlər ki, bu noşo, niyə mənim üçün bu olmadı? Deyirəm, valla, bu Allah Teala güclə heç nə olmur həyatda. Nə var dövlət güclə olub, nə atsan güclə olub. Qismətdirsə, o sənin üçün olacaq. Bu ki, mənim üçün bu qismət olub.
İnsanın həyatda qismətlərindən biri də, bəlkə də ən böyük vacib qismətlərindən biri bu ailə qurmaqdır. Deməli, tamaşalara baxırdım, o sizin tamaşaların adına. Sevgilimin anası və yaxud evlənmək balatı.
Hə, Xuqayın, Görgü Xuqayın, Musqa Mediyada.
Görgü Xuqayevin, bəli. Baxdım buna və ağlıma belə bir sual gəldi ki, sizin evlənmək balatınız necə olub?
Normal insanlar kimi normal. Şikayət yoxdur, yəni sabitlikdir. Bazar tükandı mən tərəfdən. Evşinə də xanım özü idarə edir. Başqa nə demək?
Hər şey yaxşıdır.
Allahın köməkliyi ilə.
saçınız ağdı. Deyirsiniz, ağ rəng qoyursunuz.
Amma yaxşı tapmışdır.
Maşallah, bu ağlığın özü hətta sizi yaşlı göstərə bilmir. Nədir bunun səbəbi?
Valla nə deyim, insanın içi düz olsun, qəlbi düz olsun, səmimiyyəti düz olsun. Çünki hər bir yaşın özünün öz gözəlliyi var. Məsələn, mən sizə deyim, mən rəhmətli atamın 24 yaşında saç ağarmışdı. Qərib yana ağ saçları. Mən məsələn, deyim sizə, 50-dən sonra yavaş-yavaş da mən belə yarış. Mən yadıma hətta elə rolü var idi ki, şəhərin yay gündən də anarını oynayırdım, rəhmətli Tovik Yazman quruluşunda. Məsələn, mən Yaşarın dayısını oynayırdım. Amma bacım oğlu da mecbur oldu mənə saçlarım yanına ağ vururduq belə. Saç tüklərdən ki, mən biraz yaşlı görsərim də dayı. İndi o indi keçən zəri yaşardı ki, o vaxtı mənim dayım oynayır, indi geri mən onun dayısını oynayayım. Bu da bir tali qismətidir. İndi mən belə ki, ax saç da maraqlıdır insanlar üçün.
İlham bəy, insan həyatdan gedir. Dost, qonşu, qohum. Və aktyor üçün aktyorun dünyadan getməsi həm də səhnədən getməsidir. Gedirsən, həmən adam yoxdur. İndi dayı yoxdur.
Əlbəttə, mən İstər dost barəsində mənim itirdiklərim bugünkü gündə çox olub, həddindən aktor mənasında da məsələn, rejissor mənası, məsələn, mən ən yaxın dostlarımdan biri, böyük rejissor Azərbaycanın, böyük rejissor Hüseyin Ağatakişi, mən məsələn, itirmişəm uşaqlı dostlarımdan, Əl-Abbas Qadirov itirmişəm, Vəfanı itirmişəm, Fətullayevanı tələbə dostum olub. Yəni, ağrıdan, incidən qəlbin, məsələn, böyük aktorlar, məsələn, Hamlet Qurbanov, mən qeyd eləyirəm, itirmişəm, Gülşən Qurbanov, yəni, itirdiklərimiz çoxdur, məsələn, mən yaxın dostlarımdan, qəni rəhmət eləsin, Hacıbaba Bağırov itirmişəm, tərəf müqabil olduğu, məsələn, ən gözəl sənətkarlardan biri, insan sənətkarlardan biri, Nəsibə Zeynalovanı itirmişəm, yəni, mənim uşaqlıqda dram dərneyində müəllimim olan gözəl insan Lütfi Məmməd bəy. Mən bilirsiniz deyirsiniz bunlar yada düşdüyəcəm bax bunlar həyat çox qəddardır. Həddindən artıq qəddardır. İlla ki o hissiyatda adamlar onu daha sinirli qəbul edir. Bu görsən bu adam yaşamağa layiqdir. O qədər nanəciblər bu günkü gündə. Amma heyf heyf əlbəttə. Belə də indi sabah mən də o sıradayam. Amma optimistəm. Öz qəlbimdə optimistəm. Bilirəm ki məndən qabağa dostlarım gedibsə, haqq dünyasındasa, ha baxsa mən də haqq dünyasında olmalıyam.
Haqq dünyasını necə təsəvvür edirsiniz? Səhnə tapa bilərsiniz orada, yoxsa necə?
Sonra indi orada da əgər azadlı radiosu olacaqsa, mən orada intervyu verərəm, orada söhbət eləyərik. Amma məsələn, burada məsələn, mənə belə ki, azadlı radiosu kirayədədsə, mənə belə ki, haqq dünyasında azadlı radiosu bir balaca öz evi olar, öz qurumu olar, orada intervyu alarlar məndən.
İlham bəy, bu Fəxri Xiyabanın yanından keçirsiniz də?
Keçirəm, bəli, bəli.
Nə fikirləşirsiniz? Sənətkar bəlkə düşünə bilərmi ki, mənim də burada yerim var?
Yox, bilirsiniz, Allah rəhmət eləsin hamısını. Orada da yer olur, başqa yerdə var. Haqq dünyasıdır. Onunla yaşamaq düzgün deyil.
Özünüz, bax bu əhval, ruh, səhnədə yox sadəcə. Bir insan olaraq necəsiniz? Maraqlıdır.
Təşəkkür edirəm gördüyünüz kimi. Su içə bilirəm, çay içə bilirəm, çörək yiyə bilirəm, yeriyə bilirəm. Haradasa müasir zamandan ayaqlaşmanı itirmirəm. Mütaliəmlə də məşğulam, necə deyirlər, yeni əsərlər haqqında da düşünürəm, yeni əsərlərin quruluşu haqqında da düşünmə qabiliyyətində, tələbələrlə iş prosesi. Vaxtı ilə olub da, məsələn, bizim mənim müəllimlər olub, mənim, məsələn, irili xırdalı rollər ifa eləmişəm, istər, yaşlısını da oynamışam, cavanını da, hələ cavan yaşını, mən, yadıma 23 yaşım vardı, mən 55-60 yaşlı kişi oynadırdı, səhəri cavan oğlan oynayırdım. Yəni bu müəllimlərin qüdrətidir, onların etdiyi qayğı, həm də ki, tələbəni yoxlamaq, sındırmaq, yaxmaq, sınmalıdır, yəni, bir tərəfdə bir cür qalmalıdır. Mən bugünkü gündə özüm üçün çox rahat hiss edirəm ki, vaxtında mən xarakterik rollər oynamışam. Sonra, məsələn, müəyyən dramatik, səhvkili də rollər oynamışam. Faciəvi rollər də olub, dramatik də olub, yəni. Qismətdə itirməmişəm. Bindən belə deyindi, sağlıq olsun, görəyim necə olar.
İlham əlim, nədən qorxursunuz?
Valla qorxum üç nədən yox. Mən heç vaxt da qorxmamışam.
Yaxşı, bəs bu Azərbaycandan bir nəfərə imkan yaransa ki, Tanrı ilə danışmaq imkanı, ondan nəsə diləmək imkanı olsun və bu imkan sizə verildi.
Allah Azərbaycanı qorusun.
Azadlıq Radiosunun tanımışlar verilişi bununla da daha bir qonaqla daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəkən söhbətimiz İlham Miniatür Teatrının direktoru və bədii rəhbəri, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin kafedra müdürü və əlbəttə ki Azərbaycanın xalq artisti İlham Namiq Kamal idi. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.